Μητσοτάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, στη τηλεφωνική γραμμή.
Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροάτες σας.
Θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Επειδή υπάρχει το προηγούμενο με τη Μαρφίν, όπου δεν συνελήφθη ή μάλλον συνελήφθησαν κάποιοι αλλά δεν καταδικάστηκαν, είστε βέβαιος, επειδή έχετε διατελέσει και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι οι υπηρεσίες θα μπορέσουν να βρουν, να εντοπίσουν τους δολοφόνους και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη ή όχι?
Κύριε Παπαγιάννη, αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη είναι μια κανονική, τρομοκρατική, άνανδρη δολοφονική επίθεση, η οποία καταδικάζεται από το σύνολο του ελληνικού λαού. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας κανονικός άνθρωπος, πολίτης, δημοκρατικός, που να μην καταδικάζει αυτή την άθλια, άνανδρη δολοφονική επίθεση. Και είναι έτοιμα όλης της κοινωνίας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς υποσημειώσεις, να συλληφθούν άμεσα οι ένοχοι. Και όχι μόνο να συλληφθούν, αλλά προφανώς να πάνε στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Οφείλουμε να συμβεί. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι άλλο, δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας θα κάνουν αυτό που πρέπει.
Ναι. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε συλλήψεις. Έχουν περάσει 4 μέρες από την επίθεση, 2 μέρες από την κατάληξη της γυναίκας.
Δεν μπορώ να μπω.
Ωραία, το καταλαβαίνω.
Δεν μπορώ να μπω στην επιχειρησιακή πλευρά της υπόθεσης. Αυτό είναι θέμα που οι αρμόδιες αρχές, οι ελληνικές αστυνομίες, πιστεύω ότι με βέβαιος ότι κάνουν όλα όσα πρέπει. Αυτό που θέλω να πω όμως, μια και με ρωτήσατε, είναι ότι είναι θέμα τιμής να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση στοιχειώδους δικαίωσης για αυτό το τραγικό που έγινε. Είναι ασύλληπτο να φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος, να δολοφονείται μια γυναίκα, της οποίας φαίνεται ότι βρήκανε το έγκλημα είναι ότι έχει γεννήσει, ήταν η μητέρα μιας άλλης γυναίκας, η οποία είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφια βουλευτής. Είναι ντροπή για τον 21ο αιώνα στην δημοκρατική Ελλάδα να γίνονται τέτοιου είδους πράγματα. Είναι πρωτοφανής η αθλειότητα.
Ναι. Πάντως σας ακούω με τριοπαθή και προσεκτικό στους χαρακτηρισμούς σας, ειδικά απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το λέω γιατί υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες κάποιες αναφορές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες σήκωσαν πολύ σκόνη και μεγάλη συζήτηση, κύριε Θεοδωρικάκο, για το αν τελικά είχε ευθύνη η αριστερά, γενικότερα η αριστερά, στα θέματα τρομοκρατίας ή όχι.
Κύριε Παπαγιάννη, δεν νομίζω ότι έχει και πολύ νόημα μια συζήτηση με ιδεολογικά χρώματα. Mm. Είναι προφανές ότι εδώ είναι μια αναρχοαριστερίστικη προέλευση αυτών που το έχουν κάνει. Και έχουν την ευθύνη τους αυτοί που το έκαναν. Mm. Εγώ θέλω όμως να κρατήσουμε ότι επιβάλλεται, έτσι είναι το σωστό, όλοι, μα όλοι, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αστερίσκους, να καταδικάζουν αυτή την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση.
Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην αγορά. Στα θέματα του Υπουργείου σας.
Βεβαίως.
Πότε ψηφίζεται από τη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες και τι περιλαμβάνει? Γιατί ξέρετε, ακούμε χρόνια πολλά ότι οι τράπεζες θα περιορίσουν τελικά τις προμήθειες, αλλά στην πράξη βλέπουμε ελάχιστες αλλαγές. Για πείτε μας, τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο?
Το νομοσχέδιο είναι πολύ συγκεκριμένο γύρω από το τι αφορά. Αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, επισκευαστικά καταναλωτικά, καθώς και τις κάρτες τις καταναλωτικές. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές. Μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και απαραίτητο, διότι κακά τα ψέματα όλοι έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις τράπεζες και κανένας δεν διάθεται να διαβάσει αυτά τα ψηλά γράμματα. Στο τέλος υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υπερχρέωση των οικοκυριών, καθώς πολλοί δεν ανταποκρίνονται με τις υποχρεώσεις τους. Αυτό προφανώς δεν πρέπει να γίνεται και σε αυτό βοηθάει η απόλυτη διαφάνεια, η οποία προβλέπεται από το νομοσχέδιο, από τον νόμο που θα αποκτήσουμε σε λίγες μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προχωράμε σε ένα πλαφόν, σε ένα όριο μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει η επιβάρυνση για την αποπληρωμή ενός δανείου, το οποίο πλαφόν είναι στο 60%. Είναι το καλύτερο υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο νόμος αυτός γίνεται σε εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει και παίρνουν τέτοιου μέτρα. Ωστόσο, αυτό το πλαφόν είναι το καλύτερο που υπάρχει. Άρα, εδώ προστατεύονται οι πολίτες από καταχρηστικές και υπερβολικές επιβαρύνσεις. Και τέλος, υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο καταχρηστικών τραπεζικών συμπεριφορών, οι οποίες επίσης δεν θα επιτρέπεται να γίνονται και να συμβαίνουν και δικαιώματα των καταναλωτών έναντι των τραπεζών.
Όταν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πότε θα ψηφιστεί, σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, τι μέθα επόμενη?
Θα ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα που
έρχεται. Θα μάθει ο πολίτης ποια ψηλά γράμματα
θα γίνει ενημέρωση για όλο αυτό. Και αυτό που θέλω να υπογραμμίσω για να μην υπάρχει καμία απορία είναι ότι οι συμβάσεις που ο νόμος θα ισχύσει για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν από τον Νοέμβριο και μετά.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα σας ξανατηλεφωνήσουμε σε περίπου 5 λεπτά να ρωτήσω τι γίνεται με τη συμφωνία η οποία επετεύχθη για το θέμα των σούπερ μάρκετ και των τιμών, αλλά μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Σας ξαναπαίρνουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Έχει κέφια εδώ το κορίτσι. Έχει κέφια και βάζει ωραία τραγουδάκια. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, όχι πλέον 7-10, Ιούλιο και Αύγουστο θα πάμε 8-11 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, και η κυρία Εύη Βουλκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
Στο σταυροδρόμι, εκεί που μου πες μ' αγαπάς.
Λοιπόν, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούτε, κύριε Υπουργέ, καλημέρα και πάλι.
Βεβαίως, σας ακούω. Καλημέρα και πάλι.
Φαντάζομαι σας αρέσουν και εσάς τα ελληνικά τραγούδια, γενικώς ή ειδικώς.
Εντυπωσιάζομαι πως βάζετε τραγούδια μιας άλλης εποχής.
Είναι ένα κομμάτι της επικαιρότητας και αυτό και αυτής της εκπομπής.
Αλλά είναι ωραίο ότι πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια τόσων δεκαετιών πίσω τα ακούνε οι νέοι άνθρωποι και συνεχίζουν και υπάρχουν.
Να είστε καλά,
κύριε Υπουργέ. Ενδιαφέρον αυτό.
Λοιπόν, γιατί το ερώτημα όλων είναι το εξής. Μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό και με την παρουσία σας και την παρουσία των εκπροσώπων της αγοράς, δεν εφαρμόστηκαν αυτά τα οποία ανακοινώσατε από την επομένη και θα εφαρμοστούν από Σεπτέμβριο.
Δεν είναι ένα λεπτό, κύριε Παπαγιάννη. Ακούστε, αν οι τιμές πέφτανε με μία εντολή, με μία απόφαση, φαντάζεστε και καταλαβαίνετε όλοι ότι θα μπορούσαν να έχουν πέσει πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μια σειρά. Πριν μερικούς μήνες ξέσπασε ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου και είχαμε πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Για να τα αντιμετωπίσουμε αυτό, βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Και εξαιτίας αυτής της πολιτικής, περίπου 2.000 κωδικοί μειώθηκαν οι τιμές τους μεσοσταθμικά 6%. Σε σοβαρά προϊόντα κυρίως οι τιμές μειώθηκαν στους χοντρέμπορους. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί παρά να έχει και επίπτωση στη συνέχεια στα σούπερ μάρκετ υποχρεωτικά. Όμως ο πόλεμος τελείωσε. Έπρεπε και πρέπει να γυρίσουμε σε μια κανονική ανταγωνιστική αγορά. Το πλαφόνος μέτρο αποσύρθηκε. Καθώς θα αποσύρονταν, ο Πρωθυπουργός εγκάλεσε αυτή την σύσκεψη, προφανώς υπήρχε συνεννόηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, καθώς συζητάμε διαρκώς με την αγορά και κάνουμε διαρκώς παρεμβάσεις, ελέγχους, και όσοι παραβιάζουν τους νόμους υπόκεινται σε σοβαρά πρόστιμα. Και είπαμε ότι υπάρχει η κοινή συμφωνία, η κοινή αντίληψη ότι δεν πρέπει να αυξηθούν σε καμία περίπτωση άλλο οι τιμές. Θα μου πείτε και γιατί έπρεπε να κάνετε τη σύσκεψη, αν το πείτε αυτό, θα σας πω αμέσως γιατί. Διότι ο καθένας. Κάθε άνθρωπος μας ακούει αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται ότι το καλοκαίρι η ζήτηση πολλαπλασιάζεται. Έρχονται στην Ελλάδα δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες. Συνεπώς,
είναι κίνδυνος, δύσκολο να εφαρμοστούν αυτές οι μειώσεις.
Ο κίνδυνος, όχι, μισό λεπτό. Ο κίνδυνος οι τιμές να αυξηθούν είναι προφανώς πολύ σοβαρός κίνδυνος. Έπρεπε λοιπόν να αναλυθεί αυτή η δέσμευση από την πλευρά της επιχειρηματικότητας, ένα. Και δύο, αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι θα υπάρξει συνεργασία ώστε σε ευρεία γκάμα τιμών στις αρχές του φθινοπόρου, μόλις αμέσως μόλις τελειώσει το καλοκαίρι, να γίνουν δραστικές μειώσεις.
Ναι, εσείς πώς θα παρακολουθείτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πώς θα το παρακολουθείτε αυτό?
Ένα λεπτό. Για το σκοπό αυτό, την επόμενη εβδομάδα,
ναι,
πρόκειται να κάνουμε μια πιο οργανωμένη και πιο πρακτική σύσκεψη, συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας και με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως και με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να υπάρξουν οι προετοιμασίες για τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών και των προϊόντων στα οποία θα μπορέσουν να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μειωθούν τιμές. Τώρα σας είμαι σαφής. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του κόστου ζωής μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
Ναι.
Δεν μπορεί δηλαδή, αν το σούπερ μάρκετ...
Όχι, μπορεί όμως να βελτιωθεί ως ένα βαθμό συνολικά η εικόνα.
Ακούστε με. Αν το σούπερ μάρκετ το μηνιάτικο σε μια οικογένεια είναι 400-450 ευρώ, να γίνει 200 ευρώ δεν πρόκειται να γίνει.
Όχι, μπορεί να γίνει 400.
Μπορεί όμως να μειωθεί σε ένα ποσοστό σημαντικό και αυτό επιδιώκουμε. Και το κυριότερο, ότι με όλη την πολιτική μας προσπαθούμε η οικονομία να είναι πιο παραγωγική για να μπορούν οι άνθρωποι να παίρνουν καλύτερους μισθούς.
Ναι, εσείς
γιατί
από την
κρίσιμο,
πλευρά. Αυτό είναι.
Το πιο κρίσιμο και το πιο σοβαρό είναι τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι που θέλουμε να ζουν στην Ελλάδα. Και τώρα έχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες να ζουν στην Ελλάδα από αυτές που είχαν πριν 10 ή 15 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να παίρνουν καλύτερους μισθούς για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Σε αυτές τις συσκέψεις που θα κάνετε και θα εξειδικεύσετε τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές, αρχής γενομένης από την επόμενη Πέμπτη, θα πιέσετε ώστε τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές να είναι και μερικά προϊόντα τα οποία είναι φαγόσιμα. Να μην είναι δηλαδή μόνο τα μανταλάκια, να μην είναι μόνο η πάτη για τα αθλητικά παπούτσια. Παρακαλώ.
Μην κάνουμε πλάκα τώρα. Μπορεί να είναι Σάββατο πρωί και να είμαστε καλοκαίρι. Α, σας πω κάτι. Εάν πρόκειτο για πέμπτη σημασία προϊόντα, δεν υπήρχε κανένα λόγο.
Θα είναι βασικά ήδη διαβίωση.
Και γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει και κυρίως πόσοι θα είναι κωδικοί. Ενδιαφέρει να είναι βασικά είδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, συνεπώς και τρόφιμα, mm-hmm, οπωσδήποτε και τρόφιμα και τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης όσο γίνεται, και άλλα είδη, βασικά είδη συντήρησης και διαβίωσης των ανθρώπων.
Πόσοι κωδικοί περίπου προϊόντων
δεν
θα
μπορώ,
αφορούν, δεν μπορείτε να το πείτε.
Δεν μπορώ να μπω αυτή τη συζήτηση. Από εκεί και πέρα η όλη τεχνική δουλειά θα διεξαχθεί με τη συνδρομή της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Mm-hmm. Η οποία νομίζω ότι πολύ σωστά δημιουργήθηκε, ήταν μια πολύ χρήσιμη και αναγκαία μεταρρύθμιση και παρακολουθούμε διαρκώς την αγορά, παρακολουθεί η ανεξάρτητη αρχή την αγορά και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.
Μάλιστα. Τώρα, εκλογές. Δεν ξέρω τι λένε στην κυβέρνηση. Αυτό το οποίο μάλλον μας διαβεβαιώνουν όλους είναι ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαντλήσει την τετραετία, θα πάει δηλαδή Μάρτιο ή Απρίλιο στην προκήρυξη.
Αυτό που είπε ο Παπαγιάννη, ναι, έχει υποθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Επομένως, τι νόημα έχει εσύ? Τις εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
Δεν προαναγγέλλονται ποτέ οι πρόορες εκλογές, το ξέρετε.
Είναι. Φυσικά. Αλλά όταν έχετε τόσες κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις,
ναι,
ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας,
εσείς φοβάστε την πορεία προς εκλογές με δεδομένη την τοξικότητα που αναδύεται? Δηλαδή, πιστεύετε ότι μπορεί να εκτραχυνθεί η κατάσταση, μπορεί να δούμε και άλλα?
Παπαγιάννη, προσπάθησα πριν στη διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος, ήθελα να το ξανακάνω, να το επαναλάβω, από το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη της ενότητας των Ελλήνων. Ενώνει τους Έλληνες και υπερβαίνει παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές και οφείλουμε και είμαστε αυτό και θα είμαστε πάντοτε αυτό. Γι' αυτό έχουμε και τις μεγαλύτερες προϋποθέσεις για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Είμαστε ενάντια στο τοξικό, διχαστικό, ψυχοφαντικό κλίμα που προσπαθούν πολλοί να διαμορφώσουν. Αυτό ξέρετε γιατί πιστεύω ότι συμβαίνει. Γιατί η αντιπολίτευση δεν έχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη χώρα. Αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Ούτε σε επίπεδο προσώπων, αλλά ούτε σε επίπεδο πολιτικών. Πάρτε τι μου λέγατε προηγουμένως, συζητούσαμε το θέμα του κόστου ζωής. Άκουγα προχθές τον κύριο Πανδρουλάκη. Έλεγε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι και να πέφτουν περισσότερα πρόστιμα. Εάν κάτσει και δει κανείς πότε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν κάνει τους περισσότερους ελέγχους, πότε μπήκαν πιο σκληροί νόμοι που να εμποδίζουν την ασφροκέρδεια, όλα αυτά έχουν γίνει επί Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ δεν έκανε ποτέ του, δεν έβαλε ποτέ του πλαφόν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων στην αγορά τις δεκαετίες που κυβέρνησε. Ποτέ. Ούτε για μια μέρα. Ποτέ, ποτέ.
Ναι, λένε βέβαια ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα ακρίβειας εκείνη την
περίοδο. Καλά, σοβαρά.
Την περίοδο που κυβέρνησε δηλαδή.
Σοβαρά μιλάμε τώρα, αν υπήρχε πρόβλημα ακρίβειας. Δεν έχει υπάρξει περίοδος, κύριε Παπαγιάννη, στην οποία να μην υπάρχουν φτωχότεροι άνθρωποι, να μην υπάρχει μια πιο χαμηλή μεσαία τάξη στη χώρα η οποία να δοκιμάζεται.
Ναι.
Στην πραγματικότητα, είτε αρέσει είτε
πάντως, όχι. Να ξέρετε, υπάρχει...
απλά σήμερα το πρόβλημα μπορεί να έχει μεγαλύτερη ένταση κατά περιόδους, γιατί είχαμε παγκοσμίως εκτόξευση του πληθωρισμού λόγω του κορονοϊού και των δύο πολέμων.
Ναι, σίγουρα έπαιξαν ρόλο και τα τρία γεγονότα. Κάτι τελευταίο θέλω.
Επομένως, ένα λεπτό.
Παρακαλώ.
Να δώσω εδώ το συλλογισμό μου. Λέω λοιπόν ότι επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις ούτε σε επίπεδο προσώπων ούτε σε επίπεδο περιεχομένου πολιτικής, καταφεύγει πολύ συχνά σε έναν διχαστικό τοξικό λόγο, ο οποίος δεν είναι καθόλου χρήσιμος, είναι επικίνδυνος, θα έλεγα κιόλας. Όμως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να παρασυρθεί από αυτό.
Ξεκάθαρο και κατανοητό.
Αυτό οφείλουμε και είμαστε η παράταξη ενότητας των Ελλήνων να διεκδικήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο τέλος της
Ουκρανίας
και πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε. Ωραία.
Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει αίσθηση στον κόσμο ότι τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει η ανεξάρτητη αρχή στα σούπερ μάρκετ και στις πολυεθνικές δεν είναι όλα εισπράξιμα. Δηλαδή, προσφεύγουν σε κάποια ένδικα μέσα οι εταιρείες, οι πολυεθνικές. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή η αρμόδια αρχή να βγάλει αναλυτικά. Τι επευλήθη ως πρόστιμο, τι εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο, τι πλήρωσαν οι εταιρείες.
Μπορώ να σας πω ότι την περίοδο που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πάγονταν κατευθείαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή περίπου από τα δύο χρόνια που είμαι στο Υπουργείο, τους 18 μήνες ισχύει αυτό, τα πρόστιμα ήταν πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ και είχαν εισπραχθεί στο σύνολό τους με την ευθύνη της ΑΔΕ, γιατί γίνεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες ασφαλώς. Όσοι τρώνε πρόστιμα έχουν δικαίωμα να προσφέρουν στη δικαιοσύνη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα πρόστιμα
πληρώνονται. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Τάκη Θεοδωρικάκου, Υπουργέ Ανάπτυξη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.